A to jméno našeho hosta zní Václav Neužil. Pěkné dopoledne.
I vám, dobrý den.
Díky, že jste si udělal čas. Povězte mi, skutečně říkala Olga Valo Rudá?
Tak já nejsem přímým pamětníkem, takže můžu jenom říct, že to říkali moji kolegové, kteří ji zažili. Takže údajně to říkala, je to taková legendární dabingová hláška.
Ze seriálu Dubbing Street, o kterém počítám většina našich posluchačů ví, a doufejme, že většina ho také sleduje. Ten seriál má velké ohlasy. Já jsem se na to zeptal i z toho důvodu, že mě zajímalo, jakým způsobem jste vlastně zjišťovali reálie, které skutečně probíhají v dabingových studiích, zvlášť před několika lety, protože ten seriál se odehrává tuším v roce 2001. Mm-hmm. Je to tak, že jste si vystačili s tím, co právě znali například kolegové, kteří pamatují doby třeba Olgy Valo?
Jo, tak se to myslím tak jako pozbíralo dohromady. Ti z nás, kteří opravdu dabují, což třeba mezi které já nepatřím, tak řekli pár historek nebo podělili se o zkušenosti z dabingu. Petr Zelenka si sám rešeršoval důležité informace k tomu. No a tím se to poskládalo. Já si myslím, že teda ty zvyky jsou asi hodně podobné. To možná nejenom, kdyby jsme šli ještě dál do minulosti, tak si myslím, že zvyky dabingového herce byly asi stejný i v 60. nebo 70. letech. Až na to, že si teda myslím, nebo jsem přesvědčený, nebo je to podle mě realita, že ti herci tenkrát měli o hodně víc času na přípravu a na nastudování té dané role. Taky ten dubbing byl podle toho, podle mě, kvalitnější. Ne v tom smyslu, že by ty herci byly lepší. Já si myslím, že dneska jsou kvalitní herci dubbingoví, stejně třeba Filip Švarc, tam hraje sám sebe, podle mě skvělej daber, ale prostě doba je taková, že hold přeje rychlým a levným věcem. Tím pádem i ten dubbing to takhle trošku slíznul. No.
V posledním díle Dubbing Street jsme slyšeli i Trojan nedabuje, což možná v tom roce 2001 platilo. Teď tedy víme, že Neužil nedabuje. Proč?
Je to tak, Neužil nedabuje, nikdo mě nechce. Přitom mám tak hezký hlas, že jo, já si mám srandu, k vám do rozhlasu chodím často, takže s hlasem pracuju aspoň zrovna u vás v Českém rozhlase celkem často, tak tam se ukojím. Dubbing je samozřejmě těžší disciplína, nebo jiná disciplína oproti třeba rozhlasovým hrám v tom, že musíte hlídat i ten obraz. Já jsem zkoušel dubbing po škole na JAMU v Brně a to je asi ten důvod, proč nedabuju, protože mi to opravdu moc nešlo. Byla to pro mě teda vysoce stresující a frustrující situace a zážitek. No.
Naším hostem je dnes Václav Neužil a já doufám, že ta hodinka u nás na dvojce nebude stresující a frustrující ani pro něj, ani pro vás. Pěkné dopoledne. Hostem do domu je dnes herec Václav Neužil a v tom prvním vstupu jsme se otřeli o aktualitu. Aktualitu pro nás jako diváky, tedy seriál Dubbing Street. Kdy se točil?
Točil se loni květen, nebo duben, květen, červen, 2017. Takže pro mě už to aktualita není. Aktualita je to samozřejmě, že to běží každý pondělí v České televizi, ale jinak to už je minulost. No.
Běžná otázka. Díváte se?
Jo, dívám se.
A bavíte se?
Tak záleží. No. Já se dívám buď na přímý přenos, nebo ze záznamu, protože teď většinou hraju, takže to nestíhám. Ale dívám se z toho důvodu, že já jsem to ještě neviděl, takže jsem zvědavý, jak se nám to povedlo. A jelikož na tomhle mě docela záleží a všem nám na tom záleží, tak jsem prostě zvědavý na výsledek. A musím říct, že docela se dokážu odprostit sám od sebe a užívám si ty figury a ten život v tom studiu.
Já mám štěstí, že jsem v Davidském divadle viděl pěknou řádku her, ale Dubbing Street mezi nimi chybí. Povězte nám, divákům toho seriálu, co z té osy, co z toho příběhu je na divadle. Je to celý ten seriál zhuštěný do té divadelní podoby, anebo se musel významně rozrůst, aby z toho mohlo vzniknout 12 dílů?
To druhé určitě. Není to ta divadelní hra. Nicméně ten samotný děj divadelní hry diváci seriálu zavnímají až ve 12., 11., 10. díle. Takže poslední 2-3 díly jsou velikou částí dějově podobní tomu našemu představení. Jinak děj toho seriálu je, co se týče chronologie časové, se odehrává před dějem té divadelní hry. Ta divadelní hra je hodně o Martinovi Mišičkovi, ten víceméně v divadelní hře má hlavní roli, ta jeho postava Michala Krose. nebo takovou jako významnou, který přijde do toho studia, já to nechci prozrazovat, on se tam ještě objeví právě i v seriálu a něco se tam začne dít. No. Takže ten seriál se odehrává vlastně předtím.
Od seriálu jsme se plynuli, dostali a logicky, protože jsou to provázané věci do Davidského divadla. A k Martinu Mišičkovi, který je, dá se říci, stále ještě novým uměleckým šéfem. Pár měsíců, možná ani rok, to ještě není.
Rok, je to rok? Zhruba.
Jen tak mezi námi, jak mu to jde?
Jde mu to dobře. Myslím si, že já jsem teda spokojený. Troufám si tvrdit, že atmosféra v souboru je teď dobrá, že jsou spokojeni všichni. On má za sebou první sezónu, teď jde druhou sezónu jako šéf. Ta první byla trošku rozjezdová, jako každá, spoustu věcí zdědil, nějakým způsobem do toho musel naskočit, řešil dramaturgický plán narychlo, nebo prostě je to takový šrumec, si myslím si, dokážu představit. Zároveň on je aktivním hercem souboru, takže do toho ještě hraní. A tahle sezóna, která už byla připravená, tak víc pečlivěji nebo s větší rozvahou, kde jsme uvedli tedy s Laputikou v prostorách Jatka 78 pod režií Miroslava Krobota představení Hany, tak to byla jedna premiéra a druhá premiéra byla Vražda krále Gonzaga Jirky Havelky, což si myslím, že jsou oba dva počiny. Já mám teda strašnou radost a strašnej eifer a euforii z našich posledních dvou premiér a cítím, že po nějakým období jakýhosi přešlapování a tápání, které je taky důležité a víceméně nevyhnutelné, opět jsme si tak jako, jak to mám říct, tak jsme tak jako utáhli svoji formu a najednou jsme zase měli k čemu se vyjadřovat, nějak jsme našli zase takovej střed terče. No. Takže to si myslím, že je i Martinova zásluha. Takže, abych odpověděl na otázku, myslím si, že se mu momentálně daří.
Na Vraždu krále Gonzaga jsem slyšel fantastické reakce. Takže doufám, že se mi také podaří se podívat do Davidského divadla i na tuhle novou hru, která tuším měla premiéru v prosinci minulého roku, takže je to opravdu čerstvá věc. Zastavil bych se chvíli u Cirku Laputika, který jste zmínil. Bude se to představení ještě hrát?
Určitě, hraje se trošku nestandardně oproti našim zvykům v Davidském divadle, kde hrajeme každý měsíc repertoárové divadlo, každý titul. Tento titul se vždycky hraje v blocích a mezi těma blokama jsou docela významné pauzy, takže hrála...
Proto se ptám, no, že teď je tuším ta pauza zrovna.
Je pauza, hrálo se v listopadu asi 10krát, teď na konci ledna 7krát a teď je dlouhá pauza, myslím, až do května a pak se zase bude hrát. Je tam určitá, vlastně se tam možná vytváří malinko exkluzivita i taková, že to bude vždycky takový vzácný. Na druhou stranu je to i dílem toho, že herci Laputiky Rostinováka jsou zvyklí pracovat trošku jinak a ta produkce toho baráku je malinko jiná. Oni třeba odjedou na měsíc pryč a hodně cestují po světě, anebo se tam hraje zase jiný představení v takovým velkým bloku a oni, protože to je fyzický divadlo, to jejich je absolutně fyzický divadlo, tak oni se vždycky musí naladit na tu danou věc a tu jakoby vždycky vydojit, abych tak řekl, vyhrát, zahrát jí, pak si odpočinout a jít zase do jiný věci. Já tomu naprosto rozumím, takže produkčně to je taky daný tímhletím, no. Ale je to teda prostě pro nás je to adrenalinový zážitek, no.
Co nového jste se naučil od tohohle divadla, kde významnou roli hrají akrobatické prvky, hodně toho pohybu? Musí to být fyzicky ohromně náročné?
Je to tak, není to úplná akrobacie, abych zase nenavnadil takový ty ryzí diváky Laputiky, že přijdou na tu jejich těžkou, ryzí, cirkusovou akrobaci. To tam vlastně vůbec není. Sám Krobot říkal, vždycky, když viděl nějakou projížděčku, kde se něco třeba vymyslelo a Rostěnovák tam něco takhle šoupnul, říkal, ne, to je moc cirkus, dejte to pryč. Což ono to je prostě spojení té poetiky Davidského divadla, té naší činoherní poetiky, dejme tomu, a jejich cirkusu. A zároveň takže ta forma je, je těžko to dávat do slov, no, ta forma je...
Je třeba se přijít podívat.
Určitě, obrazovo, pohybovo, je tam živá hudební složka, je třeba přijít se podívat. Já jsem se naučil víceméně, abych to tak shrnul, abych tady se moc nevybavoval o tom, jistý disciplíně. Protože my už jsme v nějakých zajetých kolejích a umíte přijít do práce, víte kdy, můžete si dovolit třeba i přijít pozdě, znáte to třeba i z vaší práce, protože už jste v tom zajetý, víte, že když něco nestihnete, tak to vlastně pak jako, dejme tomu, nechci říct, očuráte, ale jako máte takový klid, protože máte nějaký svý koleje. Kdežto tady jsme žádný koleje my neznali, my jsme v žádným takovýhle kolejích nikdy nebyli, my Davidčáci. Takže tam tu disciplínu podcenit není dobrý, protože si můžete lehce zranit a nebo fyzicky na to nestačíte. Mm. Takže já jsem se rozhodně naučil takový, nebo zase jsem si osvojil a osvěžil takovou disciplínu.
Říkáte doma, když jdete do divadla, já jdu do práce?
Někdy jo.
Václav Neužil je naším hostem. Mým hostem je dnes herec Václav Neužil. Povídáme si o seriálech, povídáme si o Davidském divadle. Kde bych se ještě zdržel? Mě totiž ohromně zajímá, jestli ten, a to slovo je často používané, chtěl jsem se mu vyhnout, ale použiju ho. Jak funguje ten fenomén Davidského divadla v tom smyslu, jestli Davidské divadlo tvoří skvělí herci, a nebo jestli ten duch Davidského divadla udělá z herce skvělého herce?
Mm-hmm. No jo, myslím si, že to je spojená nádoba, že se to asi snoubí. A nevím, jaký směr bych vybral taky teď, který je jako přesnější. Nicméně, předpokladem, že jste nějakým způsobem dobrý herec nebo dobře vybavený herec, není jenom předpokladem toho, že můžete být členem Davidského divadla. To je předpokladem spoustu divadel. Myslím si, že každý divadlo, aspoň kterých já si vážím, jiných na tomhle tom staví. To je něco jiného, to je prostě logická věc, že jste profesionálně dobrý. Ale ta přidaná hodnota, nebo jak jste řekl, že se pak ta říká fenomén, je asi v něčem jiným. Těžko říct, nebo těžko říct, je to prostě v nějakým lidským rozměru toho souboru, který vlastně poskládal ještě Mirek Krobot z velké části, víceméně celý. Do dneška tam nikdo jiný nepřišel po jeho odchodu. On se stal sám teda hercem. Takže on má nějaký šestý smysl na to dávat lidi dohromady, podle jeho nějakýho citu, že by mohli spolu fungovat, nejenom herecky. A lidský rozměr, no to jsou všechno fráze samozřejmě, já nevím, jak to mám říct, jako abych mluvil konkrétně, ale například, když jsem mluvil o tom tápání a přešlapování, který jsme rozhodně měli, třeba 2-3 roky klidně, možná 2 sezony určitě, že ne, že bychom dělali špatné věci, ale pro mě byly třeba takový průměrný v tom smyslu, že byly jako skvěle zahraný, skvěle napsaný, skvěle zrežírovaný, ale vlastně nebylo tam takový to chvění, že právě trefujeme ten terč, nebo že se zabýváme něčím, co nás prostě zvedá ze židle, o čem se vám zdá, že nemůžete kvůli tomu spát, že jste nadšený, že se těšíte na zkoušky, že když jdete z té zkoušky, tak to tam furt máte. To se samozřejmě neděje, furt to není ani možný. To prostě není možný, že v každý práci máte prostě dobrý dny a horší dny, nebo dobrý etapy. Horší
všichni
dny.
To známe.
No a v tom období přešlapování, že já jsem vlastně byl rád s těma lidma v té krizi, kdy jsme se i hádali, měli jsme různý několik schůzek večerních, nočních v divadle jako soubor. Fakt jsme se hádali, i jsme na sebe křičeli, protože jsme vlastně byli, cítili jsme se nekomfortně, věděli jsme, že jsme nějakým bodě a nevíme kam dál, takže teď tam padaly různý názory, neměli jsme jasného šéfa. Teď to vypadalo, že si budeme velet sami, ale nechtěli jsme, protože jsme věděli, že to je cesta do záhuby. A bylo to vlastně takový, jako když máte krizi ve vztahu, a kterou překonáte, tak pak si uvědomíte, že s tím člověkem, který ho milujete a tu krizi jste s tím překonal, že vám vlastně stálo za to být s ním i v těch jako příšerných dobách. No. Tak tohle se teda z mýho pohledu dá tvrdit o Davidském souboru.
Což mluvíte o měsících a letech zkušenosti, kterou jste prožil v Davidském divadle, protože v Davidském divadle jste pro připomenutí od roku 2006. V dobách, kdy jste tam nastupoval, tak ta nabídka soupeřila tak trošku s nabídkou jinou z Ostravy, z divadla Petra Vezruče. Mm-hmm. Proč ale tehdy vyhrálo to Davidské divadlo?
Měl jsem dilema veliký, zároveň už tehdy Davidské divadlo něco znamenalo a já sám jsem se jako student JAMU díval na záznamy v naší knihovně Jamácký, viděl jsem třeba Revizora, tuším, že jsem viděl Příběhy obyčejného šílenství, ale ne naživo, všechno jsem si to pouštěl. Takže tam nebylo debat, že ta nabídka je prostě taková, o který se rozhodně musím jako hodně popřemýšlet. Ale zároveň jsem měl od Bezručů ano z Ostravy, kde byl tenkrát uměleckým šéfem můj kamarád Honza Mikulášek a spolužák, dnes umělecký šéf divadla Na Zábradlí. Jehož práce jsem si taky velmi vážil a vážím stále a jakýkoliv kontakt s ním pracovní mě vždycky inspiruje. Takže tohle to byla tato dilema, ale proč vyhrál? No nakonec jsem nějak, já vždycky, když se mám rozhodovat pracovně, tak většinou si člověk řekne pro a proti, napíše si plusy a mínusy a dejme tomu, kde je víc plusů, tak takhle by to jako racionálně vyhraje tam ta část. To já si třeba taky tak nějak v hlavě udělám, ale pak se snažím tak nějak vypnout ratio a zkusit intuitivně, což není nic lehkýho, si myslím, někdo to má víc vybudovaný, někdo míň, protože mít v sobě intuici je nějakým způsobem dar, ale dá se to i podle mě pěstovat. Prostě se odprostit od jakýchkoliv nánosů, od jakýchkoliv svých předsudků, vy k věcem nějak přistupujete, máte nějak zařazený. Toho se nejde zbavit, každý z nás ke všem přistupujeme. Neustále všechno hodnotíme od rána do večera. Vyjdeme na ulici a hodnotíme počasí. Ženskou, která kolem nás prošla, hodnotíme stav dopravy, furt hodnotíme. Hodnotíme v SMS-ku, která nám přišla. Všechno hodnotíme, jak jsme se vyspali. Furt hodnotíme, podle mě tisíckrát za den hodnotíme. A toho, když se zbavíte, nehodnotit tu nabídku právě, tak jsem se snažil, já se vždycky snažím je nehodnotit nějak. A intuitivně nechám sebou prostoupit nějaký pocit, dáme, asi se to dá nazvat pocit, nebo nějakou emoci, nebo co, emoce to asi není, spíš pocit, co se jako, jako když se teda řekne tohle, to A, Davidský divadlo, pak teda to B, tenkrát Bezruči. A najednou dokážete plně pochopit úplně jasně, nebo pochopit, pocítit úplně jasně, ježišmarja, to je to vlastně.
Tohle je správně.
To je tohle, to je tohle. Ale musíte ty nánosy odstranit. No. Nebo mně to takhle funguje často.
No dopadlo to dobře.
To já si důležitý. Myslím, že jo.
Já teď obrátím list. Vy máte rád muziku, máte rád funky, máte rád hip-hop. A přečetl jsem si, že i kvůli tomu vzdoru, který je v té muzice obsažen a ze kterého vzešla, je vzdor nějaký váš životní postoj? Nějaký váš vnitřní pocit?
Můj úplně asi ne, protože já jsem...
Nevypadá to totiž.
No, ne, no je to tak, no, to je pravda. Ale já... Jak jsem vždycky intuitivně, nebo fandím furt slabším, ve smyslu, že když vidím, že se děje někde nějaký bezpráví, že někde na někom se něco páchá, tak mě to nějak jako zvedá ze židle. Takže to zní tak strašně jako altruisticky, já takový altruista se nejsem, jo, abych ze sebe tady dělal něco, co nejsem, ale abych to objasnil, no tak typu, když jsem prostě byl malý a chodil jsem po naší vesnici Račice u Plzně a byli tam třeba toulaví psi nebo pejsci, kteří byli v těch voliérách v nějakých zahradách, tak já jsem ty pány nenáviděl. Neměl jsem rád ty lidi, kteří mají takovýhle psy a chodil jsem jim tam dávat, já nevím, nějaký jídlo a tak dále. Snažil jsem se ty psy prostě jako nějakým zpestřit a zlepšit život. A viděl jsem ty nasraný psy, který tam štěkají, ty smutný, který by právě, kdyby byli lidi, tak by tím hip-hopem tu prostě tu mříž prorazili a vyštěkali by se z toho. A tenhle ten vzdor jsem, tomu já vždycky jako teda zelenou dávám. No. A v Černoši v 70. letech, konkrétně v roce 73 v Bronxu, to prostě tam to takhle začalo. Že to já tady se o tom nechci vyprávět, ale tak ten jejich ten první vzdor, kdy prostě se měli špatně a začali to dávat do hudby, což je teda skvělý, do té radosti, do nějaký dovednosti.
Proměnili to v jinou energii.
Tak to mě strašně baví. Nehledě na to, že prostě se mi ta muzika líbí, což je pocitová věc, prostě mi zvedá ze židle. Kdyby se mi nelíbila, tak se o to nezajímám. Ale tohleto punk možná vzniknul podobně trošku jako v jiných konotacích, ale podobně, že jo. Tak to mě baví na muzice, když tam je zatím tohle.
Naším hostem do domu je dnes Václav Neužil. 3:30 posloucháte středečního hosta do domu a tím hostem je herec Václav Neužil. Pokud byste se i vy chtěli na něco zeptat, co třeba v našem rozhovoru nepadne, můžete nám napsat e-mail na adresu dopoledne@rozhlas.cz. Mluvili jsme před chvílí o hip-hopu, o Černoších v Bronxu na začátku 70. let a já jsem si přečetl, že v minulém životě, jsou to vaše slova, jste byl Černochem a já chápu tu nadsázku, která v tom je, ten nadhled. Ale zajímá mě, jestli věříte na minulé životy, na to, jestli jsme tady už byli a jestli se sem pořád vracíme.
Otázka v celku intimní na tělo. Věřím. Já ano, no.
Když jste se v seriálu Svět pod hlavou dostal do roku 1982, jaké to bylo? Vám v době revoluce v roce 89 bylo 10 let. Co jste si z těch 80. let pamatoval?
Já jsem si pamatoval, jak už jsem tady dneska mluvil o naší vesnici, krásný dětství, protože já jsem měl hezký dětství. A když máte hezký dětství, tak můžete vyrůstat jakýmkoliv režimu a myslím, že ho nevnímáte. I když těžko říct, možná až na výjimky. Takže já jsem samozřejmě nevnímal tu šeť těch osmdesátek, která asi byla. Nebyly to samozřejmě padesátky ani sedmdesátky, ale byl to nějaký dojezd té normalizace a věřím, že tady prostě byly šedivý baráky, bytovky a tak, abych tak řekl, šedivý duše v nějakým jako povlaku. Tak to jsem samozřejmě nevnímal. Já si z nich pamatuju opravdu jako ježdění na kole, hra, jako na schovku, hraní na schovku v našem parku, výpravy na hřbitov v naší ulici, řeku. A tak, no. A pamatuju si samozřejmě dědu ještě, který žil, a druhýho dědu, který včelařil, a kam jsem jezdil, do Lázních Kinžvarc Plzně. Ale jestli se ptáte na ty osmdesátky v souvislosti se Světem pod hlavou, tak samozřejmě to jsem vnímat nemohl a nevnímal jsem.
Ten seriál se povedl, byl výborný, doufám, že nejen dle mého. Byla to pro vás nějaká zlomová nabídka, kdybych to úplně zbulvarizoval? Byla to ta nabídka a ta role, po které se na vás začali otáčet lidé na ulici?
Určitě. To ono? Určitě. Nejde o to otáčení, ale samozřejmě i pro můj nějaký herecký růst. A tak to, proč to náhodou, já to mám rád, zlomová role, se mi líbí ten termín. Zlomová role to v mý kariéře byla na 100%, protože Marek Najbrt mi nabídl, dá se říct, jako první režisér nějakou charakterní roli.
Dá se říct, že další fantastickou rolí musí být, pokud to dopadne, a tam bude směřovat ta otázka, Zátopek a projekt Davida Ondříčka. Mm-hmm. Jak je to daleko?
Já, abych pravdu řekl, nevím. Trošku mi mrzí, že se o Zátopkovi furt jenom mluví a ještě se netočí, což určitě mrzí dvojnásob Davida, který do toho vložil hodně energie a peněz už taky, a jeho společnost Lucky Man Film. Takrát se neuspělo u Grandu. A to je zatím alfa omega toho vývoje, takže zatím to prostě stojí. Myslím, že ještě třetí pokus, protože David je něco jako Zátopek, vytrvalec. A myslím si, že když něco chce, tak třeba pomalým tempem toho dosáhne. Takže kdo ví, jestli ho to už neotrávilo natolik, že už ta snaha prostě bude menší, ale myslím si, že po třetí se ještě bude ucházet o grant a že se bude snažit, aby ten projekt opravdu vykopal ze země. Ale zatím je to mrtvé. No. A abych pravdu řekl, já ho mám teď založený někde v hlavě vzadu a nevěnuju se tomu té látce, protože jsem se tomu opravdu věnoval velmi a vehementně, fyzicky a zásadně. Měl jsem trenéra profesionálního, běhal jsem prostě, ale to jsou už 3 roky, 2015 jsem prostě byl, jak američani říkají, na svým peak form.
Běžel jste maraton?
Neběžel jsem maraton, ale běhal jsem, já jsem měl trénink uspůsobený tak, jsme se dohodli, abych mohl točit, abych mohl v těch záběrech, protože Zátopek, jak jsme zjistili, on běhal 5 a 10, maraton pak samozřejmě v Helsinkách slavnej taky, ale to nebyla úplně jeho parketa, ale 5 a 10 běhal, a když jsme si to rozpočítali, tak on každou stovku v rámci těch 5 kilometrů nebo 10 běžel za 18 vteřin, respektive za 19, což je vlastně šílený tempo. A abych já byl schopen v těch záběrech vlastně takhle vypadat, tak bych to měl běžet stejně. Ještě kamera trošku zpomaluje. Opticky, že jo. Což jsem byl schopný. Takže já jsem běhal hlavně tak, že jsem třeba běhal 400 a tyhle ty intervalové tréninky v tomhletom tempu, protože ten záběr stejně vždycky nebude delší než 30 vteřin, že jo. Ani ne, můžou to být záběry. Takže já kdybych běžel, maraton jsem se přiznám neběžel, protože maraton bych rozhodně v takovýmhle tempu neběhal. Ale běhal jsem opravdu hodně, no. Pak jsem si to uložil a stranou prostě, dá se říct, že jsem to oplakal, když se to poprvé prostě posunulo, protože já jsem opravdu se k tomu až, dá se říct, upínal. A naštěstí přišla jiná práce, přišel Svět pod hlavou, pak film s Bohdanem Slámou, pak Dubbing Street. Takže jsem měl práce dost a je fakt, že jsem se mohl ukojit herecky jinde.
Ještě ke všemu, vy máte ke sportu kladný vztah a z vašich rozhovorů mi vždycky přišlo, že máte, a vzpomněl jsem si na to i proto, že před několika dny na vašem místě při rozhovoru tady seděl Patrik Eliáš, tak se mi zdá, že vy máte radši hokej než fotbal. Na fotbal jsem vůbec nikde nenarazil. No, v čem je lepší hokej?
Tady seděl Patrik Eliáš.
No jasně, v pátek.
Tak já příští čtvrtek odlítám s Ivanem Trojanem na jeho rozlučku do New Jersey.
Ano, mluvili jsme spolu o tom, bude se vyvěšovat jeho dres.
Já tam budu.
Hezky, gratuluju.
Já ve čtvrtek příští odlítám do New Yorku s Ivanem Trojanem a jeho dvouma synama. A ve čtyřech, a v sobotu teda 24. myslím, budeme v New Jersey v New Yorku, uvidíme zápas NHL s tím ceremoniálem. Patrik, s Patrikem. No tak to je skvělý.
No tak ho pozdravujte. Prostě,
no budu. To je paráda, že to byl. To jsem úplně se
Rozněžnil.
Hokej je, já nevím, no hokej je paráda. Já jsem hrál na rybníku, rybníkářský hokej jako u nás hodně.
a byl jsem, patřil jsem mezi takový ty dobrý, jako si myslím. A nikdy jsem to závodně nešel dělat, což mě trošku mrzelo, a zpětně už ne. Tak já nevím, je to nejrychlejší kolektivní hra na planetě a mě prostě ten puk, když ho vidím, jak lid, už jenom když slyším ten zvuk, jak se dotkne tý čepele, tý hokejky, nebo když třeba tyčky, tak prostě mě to zrušuje, no.
Václav Neužil je naším dnešním hostem do domu. Herec, jehož domácí scénou je pražské Davidské divadlo. Václav Neužil je mým dnešním hostem. Rodák od Plzně, nikoli přímo z Plzně, a logicky na Plzeň muselo dojít. Než položím posluchačský dotaz, který nám přišel e-mailem, tak se ptám, jestli máte raději pivo nebo víno. Taková jenom laciná otázka. Bude to pivko?
Je to tak.
Jsme na tom stejně a u vás je to pochopitelné. Píší nám Soukupovi z Plzně. Mm-hmm. Posloucháme rozhovor s Václavem Neužilem. Zajímalo by nás, jestli je v příbuzenském vztahu s hercem Václavem Neužilem, který byl členem činohry divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. To mohu zodpovědět i já. Je v příbuzenském vztahu.
Je to tak?
Byl to dědeček.
Ano, byl to můj děda, samozřejmě.
Já vím, že váš dědeček, tento, o kterém je řeč, jmenovec, zemřel, když vám bylo něco okolo 10 let. Viděl jste ho na jevišti?
Viděl jsem ho jednou. Jednou jsem ho viděl na jevišti, bylo to ve Vojně a mír, kde myslím, že vlastně třeba v roce 88 to mohlo být, bylo mi 9, samozřejmě mě tehdy divadlo absolutně nezajímalo, bylo to prostě trošku nuda. A viděl jsem ho v této klasice a pamatuju si jeho větu, opravdu do dneška mi zní, že jediný, co si z toho pamatuju, bylo, že nevím, o nikoho hrál, ale řekl, polip mě sem někomu a ukazoval si na tvář. A ten dotyčný ho tam musel nebo měl políbit.
Stál jste někdy na té stejné scéně v Plzni?
Stál jsem tam minulou neděli, kdy jsme tam hostovali s Davidským divadlem, no, a ne poprvý. A jako host vlastně vždycky s Davidcem, ano. Hmm.
Už dvakrát jste mluvil o té své rodné Vísce. Jste městský typ, nebo vás to táhne z města pryč?
No, dobrá otázka. Je to takový složitý. Jsem v tomhle takovej neoriginální, bych řekl, že spousta lidí to má podobně. Já jsem městský typ, miluju kulturní dokonce bych řekl kulturní velkoměstský život. Mě strašně baví, mě baví narvaný kluby, živá hudba, jazz, blues, když jsem byl třeba v Chicagu v Americe, tak jsem to zažil, divadla, možnost jít do kina. To mě prostě baví. Cítím se tam dobře, jsem rád, když vím, že jsem tomuhle tomu nablízku, že bydlím někde, kde mám tu možnost se seberat a večer tohle zažít. To je prostě pro mě strašně důležitý, zvlášť kvůli té kultuře, nebo i kvůli tomu sportu. Ale zároveň, proto říkám, že jsem v tomhle trošku ordinérní, rád samozřejmě vypadnu na víkend, asi právě jako strašně většina lidí, pryč do přírody a tam si libuju, je, to je ale klid, tady není to, co vlastně mám rád, jo. Je to v něčem takový pokrytecký, ale nemyslím si, je to prostě asi pochopitelný, že člověk potřebuje kombinaci tohoto, nebo určitá část populace, kam já se počítám, potřebuje kombinaci tohoto.
Musím se zeptat na Janáčkovu akademii muzických umění, kterou jste studoval. A to z toho důvodu, že já jsem neslyšel jediného jejího hereckého absolventa, který by o té škole nemluvil v superlativech. A vždycky všichni srší historkami, jak to bylo jako výborné a tak dále. A zajímá mě, jestli to je u vás stejné. Jestli jste také sdílel tohleto nadšení.
Superlativy. A damáci ne? Damáci nemluví o damu v superlativech?
Nebo? No já mám pocit, že ti, kteří vystudovali v Brně, to jako víc to tak tlačí, jako že
záleží,
to je opravdu.
Záleží, jestli se v Brně i narodili. Je to možný, že to ta hrdost brněnská, kterou já mám rád, tak tam může taky hrát roli. Já jsem z Plzně, tak no já jsem jako na studia vzpomínám taky dobře, no. Zároveň jsem tam zažil i spoustu takových zbytečných předmětů i lidí, kteří mě nijak nebavili, kteří na té fakultě učili. Ale měl jsem štěstí, že moje vedoucí ročníku Nika Brečnajdrová a Vladimír Kelbl byli teda skvělý tandem a zvlášť první dva semestry i z části ten druhej jsem si užil, ale hlavně ten prvák byl teda zásadní, protože ta Nika, si myslím, jestli v něčem byla silná, tak nás dokázala za prvý dát dohromady a jako zpracovat s náma jako ze skupinou a za druhý nás uvolnit.
Mě pobavilo, když jsem si přečetl, že vás tam trošku dusili kvůli vašemu plzeňskému přízvuku a pobavilo mě to kvůli tomu, to jako mi chcete říct, že v Brně na škole nikdo další neměl žádný přízvuk.
No, je to paradoxní, ale tam se mluví teda strašně spisovně. Dusili mě strašně. No, vlastně. Tam ty Brňá, samozřejmě ty Brňá, tam já jsem taky byl na přijímačkách, pak jako divák, jako když jsem už byl student a viděl jsem tam samozřejmě lidi, kteří přijdou s Hantecem a tak začnou takhle mluvit. To je, těch je taky hodně a ty samozřejmě ale nemají šanci se dostat, jako, protože oni jsou na to velmi přísní a, ty pak zase ta, když tam ten Hantec není, tak tam se mluví o hodně spisovně než v Praze. Tam se mluví naprosto spisovně, jako až knižně. No já jsem tam přišel a...
Tátovo chalupa.
Tátovo chalupa, tátovo kalhoty, tuto, tuten. No a ještě jsem měl měkký DL a byl jsem úplně, úplně vyřízený, že mi řekli, že to je jako příšerný. No.
11 hodin a 52 minut. A poslední část dnešního hosta do domu, kterým je herec Václav Neužil. Já jsem se včera moc pobavil u krátkého filmu Konkurs na YouTube, který jste dělali před pár lety s kolegy a kamarády, kde hrajete scénáristu a hledáte nějakého herce, který udělá nějakých pár spotů reklamních a tak dále. Ale napadlo mě přitom, jestli s vaším jménem, které roste a roste v tom nejlepším slova smyslu v průběhu posledních několika let, chodíte na castingy?
Chodím. Chodím.
Je to součást profese?
Já to tak beru zatím. Je to součást profese. Je to tak. Vím od kolegů z ciziny, kde je to naprosto běžný prostě. Casting je součást profese. Každopádně určitě se herec v nějakým bodě své kariéry, když se mu daří, teda dostane do nějakého, do toho bodu, že už na ty castingy chodit nemusí. Mm. Že už mu ty lidi nabízejí ty role sami. A pak je takový období, kdy se to tak míchá, že někdo vám, já třeba to mám takhle teď to období, že jsem třeba zvaný na castingy, ale zároveň spoustu rolí, skoro většinu rolí, co jsem opravdu natočil, jsem dostal. Což je samozřejmě pro nás přijatelnější a příjemnější. Za prvý vám ten režisér okamžitě vysílá důvěru, zvedá vám to sebevědomí, protože vám tím říká, seš to ty, viděl jsem tě na divadle, tvoje energie, tvoje charisma, to je to, co do té role já si představuju a co ta role pro mě, podle mě potřebuje. Tak to vám automaticky ten start a startovní startovní lajna je trošku jiná, než když to vyhrajete na castingu, ale zase já jsem třeba vyhrál casting na Bábu z ledu Bohdana Slámy a nelituju toho, ten casting byl prostě zajímavý s Bohdanem. Vůbec, ono taky záleží, kdo ten casting dělá a jak ho dělá, protože je fakt, že už jsem ve věku, kdy bych na každý casting nešel. No.
A vznikl z toho skvělý film, mimo jiné,
jo,
Bába
z ledu.
Jaký bude pracovně letošní rok? Který vlastně máme 14. února, je stále ještě na začátku.
Dobře si myslím, to mám tak jako připravený, teď docela odpočívám, teda hodně hraju, ale nic natáčím, ale od dubna budeme, nebo respektive od května budeme natáčet seriál Zkáza Davidského divadla, šestidílnej s Miroslavem Krobotem, myslím, že to bude nějaký náš takový poslední jako davidský otisk na dlouhou dobu. Pak budu točit s Viktorem Taušem, trojdílný televizní film Vodník, což je, myslím, asi čtvrtá, nějaký pořadí, kolikátý, asi čtvrtý takový film tý, já nevím, jak se to jmenuje, tý jejich detektivní série, detektivové od Svaté Trojice, nebo jak se to jmenuje. Tak, což tam mám teda krásnou, těžkou roli, na to se těším. Pak budu točit pohádku s Jitkou Rudolfovou a ještě asi film se Štěpánem Altrichtrem Národní třída podle Jaroslava Rudiše, podle jeho knihy. A ještě mi čeká divadlo s Aničkou Petrželkovou u nás.
Ať se ve všem daří.
Děkuju vám moc a vám taky.
Jsem moc rád, že jste přišel, vážíme si toho a užijte si ten hokej.
Ježišmarja, děkuju, zamávám.
Naším dnešním hostem byl Václav Neužil. A nezbývá, než vás pozvat také k poslechu zítřejšího hosta do domu. Tím hostem bude profesor Miroslav Bárta, ředitel Egyptologického ústavu Univerzity Karlovy a povídat si s ním bude kolegyně Martina Kociánová. Pro dnešek se od mikrofonu dvojky loučí a krásný den přeje Jiří Holoubek. Za 4 minuty bude 12 hodin. Mějte se pěkně.